Rīgulas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes prezidents un frakciju padomis ceturtdiņš 15. Juņī vienojos šogad ar rudens sesiju sokt 4. Septembrī un noteikt, ka tai tiek slākta 22. Decembrī. Par šo jautājumu vēl jolem saimā. Iepriekš saima nolēmusi šogada pavasara sesiju slēgt 23. Juņī. Saimas kortēbas ruļļis pārats, ka saimas sesijas ir kortējas un orkortas. Godā ir treis kortējos sesijas, rudens, zīmes un pavasara. Saimas sesiju starplēkā pēc napīcīšamēbas vārds sasaukt arī saimas orkortas sesiju. Līdz 30. juņam Latgales centrālajā bibliotēkā Daugavpiļī skatāmā Daugavpiļis valsts pilsātas pašvaldības metu konkursa Daugavpiļis valsts pilsātas centrālo parka infrastruktūras attīstība un Brēdabas aizstrādes tropu meža parkā laureātu darbi. Pagājušo gada 8. decembrī Daugavpiļis valsts pilsātas pašvaldība izsluda nometu konkursu Daugavpiļis valsts pilsātas centrālo parka infrastruktūras attīstība. Savukārt 9. decembrī tika izsludināts metu konkurss Brevdabas aizstrādes tropu meža parkā. No 2. 30. juņam centrālajā bibliotēkā ik viens interesants var iepazēties ar obu metu konkursu laureātu redzējumu par centrālo parku un stropu aizstrādi. Levonu novads aicināja pieteikt bārnus bierneibas svātku svinēšanai. Pīzateikšanos pa telefonu 6530714 līdz 30. juņam. Varī personīgi Levonu novada kultūras centra kasī. Pasokums bierneibas svātki nozeres nosīs 29. juļī, bet laiks un nūrisis vīta tiks precizēta 5 pīzateikšanos sarakstā. Daļēbas moksa 10 eiro.
Laika ziņas.
Dabas uz palaikam aizklos kaits mokuņs, bet dīna aizritās bez nūkrišņiem vienīgi gaļējos dienvad rītumos izpējams nalals leids. Vies būs lāns, pīkrastī, lāns leids mārans un puses no zīmeļa austrumiem zīmeļim. Gaisa temperatūra gaidāma plus 24 plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.